Latvijas pasts ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu vairāk nekā 250 mazajās pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās. Neskatoties uz to, iedzīvotāji joprojām varēs saņemt visus sūtījumus un citus pakalpojumus. Slēgtajos pasta punktos zemā pieprasījuma dēļ apkalpošana lielākoties notika attālināti jau pirms ārkārtējās situācijas izziņošanas. Vairāk stāsta pasta ārējās komunikācijas vadītāja Gundega Vārpa.
Tātad mēs nerunājam par pilna spektra tradicionālajām pasta nodaļām, bet mēs runājam tikai par nelielajām pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kur mēs šobrīd vienkārši atsakāmies no apkalpošanas klātienē, bet pilnībā nosedzam to ar pakalpojumu pieteikšanu pa tālu. Tradicionālā pilna spektra pasta nodaļa, tās turpina darbu. Visa piegāde un visa loģistika tiek organizēta tieši no šīm pilna spektra nodaļām.
Pasts joprojām nodrošina gan iekšzemes, gan starptautisko sūtījumu piegādi. Ārvalstu sūtījumi gan varētu kavēties citu valstu uzlikto ierobežojumu dēļ. Visi ienākošie ārvalstu sūtījumi tiek turēti 72 stundu karantīnā, lai izvairītos no vīrusa pārnēsāšanas. Visiem pasta nodaļu darbiniekiem un pastniekiem ir nodrošināti gan individuālie, gan telpu un inventāra dezinfekcijas līdzekļi. Turklāt veicot piegādi klienta dzīvesvietā, darbinieki pa telefonu izjautā cilvēku.
Arī klients mēs aicinām nodaļas neapmeklēt bez tādas patiešām lielas nepieciešamības. Šī iemesla dēļ mēs arī esam pagarinājuši sūtījumu uzglabāšanu bez maksas pasta nodaļās līdz 60 dienām. Tādējādi, ja klients saņem informāciju par to, ka viņam ir pienācis sūtījums, viņam nav jādodas nekavējušas pasta nodaļu, jo šis sūtījums 60 dienas glabāsies nodaļā, mēs viņu nesūtīsim atpakaļ izsūtītājiem un mierīgi var atnākt un sūtījumu pakaļ divu mēnešu periodā.
Latvijas pasts aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, turklāt pasta nodaļās vēlams izmantot maksājumu kartes skaidras naudas vietā. Maksājumu termināli pieejami arī kurjeriem. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.